สมาชิกสภาศูนย์เสื้อสายลาวจากรัฐโอไฮโอพยายามสุกอยู่ให้มีการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของคนเสื้อสายเอเชียแปซิฟิกซึ่งจะเฮ็ดให้รัฐโอไฮโอที่ประชาชนส่วนใหญ่ถือครอบงำโดยแนวเขตอนุรักษ์นิยมนั้นกลายเป็นรัฐที่3ของประเทศที่มีการเรียกร้องให้สอนวิชาดังกล่าวในระบบสามัญศึกษาบัวสวรรค์มีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอทานในอันดับต่อไป
สังคมที่ดีที่สุดก็คือสังคมที่รับรู้ว่าคนเฮาเกิดมามีความแตกต่างกันหลายด้านอาจจะเป็นด้านผิวพรรณวัฒนธรรมเสื้อชาติและศาสนาแต่ว่าก็ยังต้องให้เกียรติและมีความปองดองกันแต่การที่จะก้าวไปหาจุดหมายสังคมอันเลิศล้ำนั้นได้มันเป็นการยากหลายสำหรับทุกๆประเทศแม้แต่สหรัฐเองที่ถูกสร้างตั้งขึ้นบนหลักการที่จารึกไว้ในหนังสือประกาศเอกราชในวันที่4กรกฎปี1776ว่าทุกคนแม้นถูกสร้างขึ้นมาให้เท่าเทียมกันหรือ All mankind were created equal ก็ตามฉะนั้นการที่สอนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคนเชื้อชาติใดหนึ่งจึงเป็นเรื่องสําคัญหลายเพราะมันจะช่วยให้คนเฮาเข้าใจเกี่ยวกับตัวเฮาเองและคนอื่นๆที่อยู่ร่วมกันกับเฮาในรัฐโอไฮโออยู่ทางภาคตะวันออกตอนกลางของสหรัฐบ่อนที่ชาวผิวขาวกวมเอาหลายกว่า 81% ของพลเมืองนั้นท่านนางทีน่ามหาราชที่เป็นสมาชิกสภาสูงหญิงเชื้อสายเอเชียคนทําอิฐจากรัฐดังกล่าวเว้าว่าคนส่วนใหญ่ในรัฐนั้นแม้นขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของคนเชื้อสายเอเชียซึ่งท่านนางซี่ให้เห็นจุดนี้ว่า
I think here in Ohio we just don't have the inside knowledge
ข้าพเจ้าคิดว่าอยู่นี่ในรัฐโอไฮโอพวกเขาบ่มีความรู้ความเข้าใจหยังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียพวกเขาถูกมองเบิ่งคือว่าเป็นคนต่างประเทศอยู่ในรัฐของเขาเองถึงแม้นว่าข้าพเจ้าจะเกิดและเติบใหญ่อยู่นี่ฉะนั้นเมื่อข้าพเจ้าถูกถามว่าข้าพเจ้ามาแต่ไสข้าพเจ้าก็เว้าว่าโอไฮโอและหลังจากนั้นเขาก็เว้าว่าแท้ๆแล้วเจ้ามาจากไสและข้าพเจ้าก็ตอบว่าบ่ได้มาจากไสแท้ๆค่อยมาแต่โอไฮโออีหลีเพื่อยกสูงความรู้ในด้านนี้ในเดือนสิงหาปี2021ผ่านมาท่านนางจึงได้เขียนและนําเสนอทางกฎหมายเรียกร้องให้สอนวิชาประวัติศาสตร์ของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียอยู่ในห้องเรียนนับแต่ชั้นอนุบาลจนฮอดชั้น12หรือปีสุดท้ายของมัธยมปลายในทั่วรัฐดังกล่าวท่านนางเล่าถึงสิ่งที่พาให้ตัดสินใจเสนอหางกฎหมายนี้อีกว่า
ข้า
พเจ้าได้หับแหงบันดาลใจในการสร้างหางกฎหมายนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าข้าพเจ้ามีความมุ่งหวังอย่างแหงกล้าอยากให้หัวข้อเกี่ยวกับการรวมเอาชาวเอเชียอเมริกันอยู่นี่เข้าในประวัติศาสตร์ของรัฐโอไฮโอชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียได้มีส่วนเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของโอไฮโอมาเป็นเวลาหลายร้อยปีและข้าพเจ้าบ่คิดดอกว่าคนจะฮู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ฉะนั้นตามปกติแล้วข้าพเจ้ามีห่างกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชาวเอเชียอเมริกันแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าบ่ฮู้จักก็แม่นว่าเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าและคนส่วนหลายอยู่ที่นี่ในโอไฮโอนี่บ่ฮู้ประวัติศาสตร์ของคนเอเชียอเมริกันในรัฐนี้สมาชิกสภาสูงที่มาจากครอบครัวอพยพลาวผู้นี้ให้คําเห็นอีกว่าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เช่นการแทรกแซงทางทหารของสหรัฐเข้าในคงเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาเหตุที่ลาวถูกดึงเข้าไปเกี่ยวพันกับสงครามเวียดนามจะช่วยให้บรรดานักเรียนที่คือกันกับทานนางในเมื่อก่อนนั้นเข้าใจหลายขึ้นถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการยกย้ายถิ่นฐานของเขาเจ้าหรือพ่อแม่ของเขาเจ้ามาอยู่ในสหรัฐท่านนางทีน่ายอมรับว่าหางกฎหมายนี้ยังต้องได้ผ่านขั้นตอนนิติบัญญัติอีกหลายขั้นอยู่จึงจะกลายเป็นกฎหมายอันหนึ่งในรัฐโอไฮโอได้แต่แนวใดก็ตามท่านนางก็ถือว่ามันได้รับไสยชนะแล้วซึ่งท่านนางซี่แจงดังนี้
It's a bill that will need a lot of legislative work.
มันเป็นทางกฎหมายที่จะต้องได้เฮ็ดเวียกทางนิติบัญญัติหลายอยู่ฉะนั้นสําหรับปีนี้มันอาจจะบ่ได้ถูกขับห้องเถื่อแต่พวกเขาอาจจะต้องได้รับการรับฟังเกี่ยวกับมันตื่มอีกซึ่งก็ยังถือว่าเป็นไสยชนะอันใหญ่หลวงแล้วนั่นแม้นความคืบหน้าเพื่อให้ผู้คนได้รับฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับหางกฎหมายนี้นอกเหนือจากการรับฟังจากผู้สนับสนุนของมันแล้วถ้าหากทางกฎหมายนี้ได้ถูกขับห้องเอามันก็จะเฮ็ดให้รัฐโอไฮโอที่ประชาชนส่วนใหญ่ถูกครอบงำโดยแนวคิดอนุรักษ์นิยมนั่นกลายเป็นรัฐที่3ในประเทศที่มีการบังคับให้สอนวิชาดังกล่าวในระบบการศึกษาสามัญของรัฐ ในปีการนี้มีรัฐอิลลินอยและนิวเจอร์ซีย์ที่ได้รับฮ้องเอาห่างกฎหมายแบบนี้แล้วบัวสวรรค์ VOA